otvára bonbonný seminár kulturologickej spoločnosti, ktorý naozaj je trochu, by som povedal, výnimočný predovšetkým osobnosťou nášho hostia, pán doktor Emil Páleš, kandidát vied, pôvodným vzdelaním teoretická kybernetika, sa venuje, čo sám označuje ako duchovnú vedu alebo angelológiu. No, ja by som spomenul, má nekalkulovať svoju monumentálnu prácu, áno, práve o duchovných vplyvoch na dejiny, kde vlastne vysvetľuje aj svoju filozofiu dejín. Ja by som spomenul, budem trochu osobný, no po prevrate 89-90 sme sa ocitli v takom nejakom, by som povedal, hodnotovom vákuu. Jedné hodnoty prestali platiť, nové sa ešte neetablovali, takže a bola to do určitej miery taká zlomová situácia. V podstate je známe zo sociológie, že také tie obdobia, v ktorých je značná miera neistoty a teda nie sú nejaké hodnotové opory v spoločnosti, takže jednotlivec môže v podstate sa cítiť nejak v nejakom váku, ktoré môže vyústiť prípadne aj do nejakých psychických porúch. Nechcem to ďalej rozvádzať. V podstate je známy v sociológii termín anómia, teda absencia spoločenských noriem a hodnot. A v tomto období, keď k nám prichádzali okrem iného aj rôzne, by som povedal, tzv. Ezoterické iniciatívy, naraz bolo všetko dovolené, predtým táto literatúra u nás bola zakázaná, ale povedal by som často aj veľmi teda nekvalifikované a skutočne veľmi pochybného pôvodu, lebo samozrejme aj tam treba rozlišovať, čo je mrak a čo teda je seriózne úsilie o duchovnú vedu. A to hovorím za seba teraz, tak ako zjavenie sa objavil istý časopis a ten časopis sa volal Sofia. On už nevychádza, v podstate pokračovaním Sofie sú knihy pána doktora Páleša, takže som veľmi rád, že po dlhšom čase, lebo to nie je prvý raz, že po dlhšom čase na pôde futurologickej spoločnosti vás môžem privítať. Tému prednášky si vybral pán doktor Páleš sám, bude hovoriť o starovekej futurologii a jej širších súvislostiach. Takže ja sa tým zriekam ďalšieho komentára a veľmi rád vám odovzdávam slovo. Tradičný priebeh bude mať seminár, ako to už poznáme, teda po úvodnom slove samozrejme bude nasledovať diskusia. Ktorí ste sa ešte nepodpísali, prosím, tam sa ešte istým postať. Pán doktor.
Ďakujem za slovo pánovi docentovi. Ja sa teším, že som bol pozvaný, pokladám to za česť. Už som tu raz prednášal, ale to už je takých 10 rokov, keď vyšiel prvý diel tej mojej knižky. Ja som medzi tým 10 rokov ďalších horlivo pracoval na tom druhom dieli, ktorý darujem spoločnosti teraz, a ktorý vyšiel nedávno, teraz vlastne minulé Vianoce. A rád teda poreferujem nejakú, teda kam som sa dostal odtedy zase, o kúsok ďalej, som to nejak spresnil a vyjasnil ten obraz tej mojej hypotézy alebo filozofie dejín. Tým, že to robím už 25 rokov, to bude taká hlavná myšlienka z nejakej strany, ale v diskusii odpoviem na všetko, takže nezostane nič nejasné. Téma je, že náuka o dejinných cykloch ako futurologia staroveku. Takže futurologia je vlastne existovala vždy od určite už v prehistorických dobách, lebo boli tie orakulá, proroci a divinácie a veštilo sa zo všetkého snáď. A jeden z tých prístupov bolo, že zrejme bez výnimky každá kultúra, tí starobilé proste ako v antike, mali určité predstavy o cykličnosti dejín. To bolo typické. O nejakom striedaní nejakých epôch alebo vplyvu bohov a archanielov. A to bol istý systém, ktorému verili, že podľa toho sa dá predpovedať budúcnosť, pretože sa určité archetypálne situácie, sociálne hodnoty, kultúrne štýly a takže sa vracajú, pretože je v tom nejaký božský poriadok, nejaký logos a nejaký systém, ktorý oni teda pripisovali vplyvu duchovných bytostí. My v novej dobe viete, aké ťažké je byť futurológ a predpovedať niečo úspešne na čo len na pár desaťročí dopredu. Už svet sa mení a keď už niečo predpoviete na 50 rokov, tak zistíte, že už sa málo kedy trafíte. Ale tá súčasná futurológia sa ako keby opiera viac menej o trendy alebo o nejaké vzájomné vzťahy a zreťazenia tých premenných, ktoré sa vyvíjajú v nejakom trende. A v priebehu toho 20. storočia sa už neverilo na nejakú cykličnosť dejín, ale na jedinečnosť. Ako keby historici zdôrazňujú jedinečnosť historických udalostí, že vlastne sa nič neopakuje, že tá ako sa zbehnú tie udalosti, že to je vždy úplne nová situácia v novom čase, na novom mieste a že to vlastne nevieme predpovedať. Karl Popper tomu venoval tú svoju knihu Bieda historicizmu, pretože jemu tie filozofie, ktoré si mysleli, že vedia predpovedať dejiny, mu boli takým trňom v oku, zvlášť marxizmus. A on v tej knižke sformuloval taký dôkaz, tvrdil, že on má exaktný dôkaz, že z prísne logických dôvodov dokázal, že nie je možné predpovedať budúci priebeh dejín. Tu má na mysli tie dlhodobé predpovedenie, že je nejaký trend, samozrejme on chvíľku bude pokračovať, len otázka je, že keď sa niečo zmení, tak ten trend prestane byť trendom. Že my povedzme sme si mohli vyrátať, že keďže vieme, že už nemáme ropné ložiska, že ja neviem, bude ten ropný kolaps, lebo do nejakých pár desiatok rokov sa vyčerpajú zásoby ropy, ale čo nemohol nikto z istotou vedieť, že vznikne nová technológia teraz nedávno, že dokážeme z bridlic nejako rafinovať a vyrábať ropu a tých bridlic je veľké zásoby, takže zrazu sa to celé posúva o nejakú dobu, akoby ten ropný zlom. A to, že to dokážeme, že bude technológia, ktorá predtým nebola, tak to vlastne nikto nemohol z istotou zaručiť. To je výskum. No Popper sa o toto oprel a vlastne v jadre toho jeho dôkazu je to, že tieto body, že priebeh ľudských dejín je silne ovplyvňovaný rastom ľudského poznania, racionálnymi metodami nemôžeme predvídať budúce objavy, ktoré sú neznáme, keby boli známe, tak by to už neboli objavy. A preto nemôžeme vlastne predpovedať priebeh tých dejín, lebo nevieme, čo sa zmení. A preto musíme odvrhnúť možnosť teoretickej histórie a podľa neho teda nemôžu existovať žiadna filozofia dejín, ktorá by bola založená na nejakej teórii ako vo fyzike, že máme nejaký rytmus, periodicitu a trend, niečo dlhodobé, čo by na stáročia išlo. No a tým sa domnieval, že historicizmus vyvrátil. A ja som na to išiel z iného konca, nie z logicky teoretického, ale z toho empirického. Proste som sa pozrel do dejín, že či tam tie rytmy sú alebo nie sú. A zrejme to bolo vďaka tomu, že nie som historik, inak by som vedel, že ich tam nemám hľadať. Lebo by som sa to učil v škole a bolo, no, ale tým, že ja som študoval niečo úplne iné prírodné vedy, tak som sa tam pozrel a oni tam sú a ich tam plno. A mnohokrát sú veľmi výrazné. A toto napríklad je, tam na tej krivke to je labilita egyptských dynastií, čiže politických dejín, je vyjadrená počtom rokov priemerná životnosť dynastie. Tie vrcholy, to je labilné obdobie, keď založia dynastiu faraóni a vydržia takých 50 rokov, než sa to zrúti. Teda, že sa veľmi rýchlo melú tie prevraty politické. Na tie nádyry dole, tak to sú pokojné obdobia, kde aj 200-300 rokov vládne jedna dynastia, vždy nastúpi syn toho faraóna, lebo je vlastne konsolidovaný ten systém. Takže tie pokojné obdobia, to sa volá ríše, stará, stredná, nová ríša. A tie labilné obdobia, to sa v egyptológii volá tzv. Prechodné obdobie, prvé, druhé, tretie. A toto sa dá merať množstvom iným spôsobov, kde proste merali čím frekvenciu kráľov, alebo nejak inak vyjadriť tú nepokojnosť, alebo tú agresivitu, tú konfliktnosť tej doby. To sú v knihe, tam sú stovky tých grafov. Ale zaujímavé sú na to tie veci, čo tie egyptológovia vlastne nevedeli a nerozprávajú o tom zatiaľ, že oni samozrejme mali nejaké domnienky, že prečo. A mysleli si, že povedzme nebolo málo vody v Níle, neúroda, hlad, vzbúry, padol faraón. Ja som ho ukázal, že ale to je presne periodický rytmus, to je každých 500 rokov. To znamená, že by to mohol byť nejaký klimatický rytmus. To poprvé, po druhé, kde úplne to isté sa deje v Číne, na ďalekom východe, tam sa to nevolá ríše, ale dynastie. Každá dynastia trvá 500 rokov, to zrútenie príde synchronne presne v rovnakom období ako v Egypte. A to znamená, že by to musel byť nejaký klimatický rytmus celosvetový a dlhodobý. Aj nielen v Níle, ale aj v Žltej rieke muselo byť málo vody. A tretia zaujímavá vec, že toto bolo známe ako obdobie archaniela Samaela, čo je anjel Marsu, boha vojny, ako boh vojny vlastne predtým v tých pohanských mystériách. A čiže čo to je? To je nejaký archetyp proste konfliktného, bojovného obdobia. Takže ja som navyše zistil, že vlastne v staroveku 2-3 tisíc rokov dozadu máme vymenované tie obdobia a že vtedy to bolo chápané tak, že to spôsobuje nejaký boh vojny alebo nejaká duchovná bytosť, ktorá inšpiruje akoby tie marsovskú náturu. Čo to znamená pre toho, čiže toto je príklad, kde vidíte synchronne, že aj v Egypte, aj v Číne, keď sa spracujú proste holé fakty, proste tie dátumy tých vlád, tých dynastií a tie pády, tak dostanete matematicky čistý 500-ročný rytmus. 502, 505 rokov, plus, minus niečo. Je to jediný a veľmi výrazný, signifikantný rytmus, ktorý ovláda politické dejiny Egypta, Číny úplne rovnako. A platí to štatisticky viac menej na celý svet. Môžeme kľudne prejsť od faraónov k nám. A tu máte vlastne pády dynastií, politické prevraty a zmeny režimov v strednej Európe. Tam dole, tu hore to je Francúzsko, Nemecko na západe a toto sme my. Čiže Československo, Polsko, Maďarsko. A vidíme, to pokračuje úplne ten istý rytmus. To je zhruba 9. storočie, kedy padali, sa striedali rýchlo a bili sa a rôzne dynastie, potom určitá stabilita. Potom sa z okolo 14. storočia a potom 20. storočí. 19. 20. No. Tí, čo žili v 20. storočí, tak niektorí zažili 7 politických režimov od Rakúska, Uhorska po to súčasné Slovensko. Takže nie v každej dobe je to rovnako, ako by tá frekvencia tých prevratov rovnako veľká. Čiže keď Popper niečo teoreticky odvodil a máme tu fakt opačný, tak ja to vysvetľujem tak, že on sa mýlil v jednej veci, že on vlastne ako taký intelektuál de facto tú teóriu vybudoval na tom, že človek sa správa úplne racionálne ako taký logický stroj. Že napríklad, keď vie, že niečo je zlé, tak že to neurobi. Zdôrazňoval napríklad, že Oidipov efekt, že keď už sa vie dopredu, že sa niečo predpovie, že keby tá predpoveď bola, že vieme, že sa ide niečo stať, tak urobíme opatrenia a vlastne sa to v dôsledku už tej predpovede nestane. A to by vlastne bola pravda, keby sme sa správali racionálne, lenže keď v praxi my zisťujeme, že snáď 80% správania ľudí, ako davu, tak povieme, má iracionálne korene. Že to sú veci emocionálne, budové, predsudkové, že my neustále konáme nerozumne vlastne celé dejiny. A z hľadiska hlbinej psychológie tá hranica je tam, že tam, kde si človek jedna z motivov a impulzov, ktoré sú pod hladinou vedomia z tých skrytých a iracionálnych, tak tam je vlastne voči ním neslobodný. To, čo mu robí z jasného myslenia a si to uvedomuje, tak tam naozaj je slobodný, si môže vybrať. Na to existuje množstvo pokusov s ovplyvňovaním a manipuláciou vedomia. Ako náhle už išlo vedomé procesy, že si niekto ten začal uvedomovať, že ho manipulujú, alebo že dostal nejakú látku, nejaký testosterón, tak už sa ovládal, vlastne on spätne korigoval to a vlastne už nebol manipulovateľný. Ale vždy vtedy, keď to bolo nevedomky, alebo že mu niečo mu prihodili do jedla a nevedel o tom, tak zrazu namerali, že je tým ovplyvnený a tým pádom, že on si to neuvedomoval, tak zrazu jeho správanie ako presne vykázalo tie predpovedané nejaké výchylky v nejakom smere. Takže čo keď je to tak, že tu sú nejaké vlny, ako keby mentality v tej hlbinnej psychológii, v tom kolektívnom nevedomí, o ktorom hovorí Jung a Freud, niečo, čo je spojené až dole po to biologické podvedomie a niečo, čo ovplyvňuje zem naraz, akoby ľudstvo ako celok. Ak také niečo existuje, tak potom by určite spôsobovalo v dejinách vlastne vlny kultúry alebo vlny nejakých opakovaných podobných javov. Vidíš, že k tomuto, ja som si tu ešte napísal, že vlastne to 20. storočie bolo tak mimoriadne násilné, lebo aj dve svetové vojny a všelijaké genocídy a vlastne aj ten sovietský režim a nacisti a toto, že to je súčasťou jedného rytmu, o ktorom tí babylonskí kňazi vedeli už pred 1000 rokmi a varovali, že to sa vlastne vracia každých 500 rokov. Takže napríklad ten socializmus, on sám o sebe by nebol vlastne spojený s násilím, ale on sa veď ani predtým nebol, ale on sa v 20. storočí ako keby spojil s tým rytmom akoby tej nejakej agresivity v tom kolektívnom nevedomí. A keď sa človek lepšie pozrie na tie dejiny 20. storočia, zistí, že akoby niečo pudilo ľudí k tomu, aby sa nenávideli a bili, že proste mali cholerický temperament a tie dôvody, čo uvádzali, boli vlastne dodatočná racionalizácia, pretože jedni tvrdili, že treba zabiť kulakov a kapitalistov, ale inde tvrdili, že Židov treba, a tam, kde nemali ani Židov, ani kulakov, ako sme v Kambodži, tak tam obvinili, že mestské obyvateľstvo sú tí zlí, že to sú tí, čo majú tie nevykoreniteľné návyky škodlivé pre štát, a začali hubiť mestské obyvateľstvo, že ako genocída, že mešťania musia zomrieť a vidiečania budú pokračovať. V tých starých časoch Claudius Ptolemaios je vlastne taký krstný otec astrológie, ktorý vlastne skanonizoval tú starú astrológiu, ktorá bola už vtedy veľmi stará z Mezopotámie. A oni si tam vtedy predstavovali, že buď tie planéty, alebo tí duchovia, tí bohovia, ktorých oni spájali s planetami, uctievali 7 bohov hlavných a každý z nich bol akoby inteligenciou jednej planetárnej sféry. Takže povedzme, Sin bol boh mesiaca a Šamaš bol boh slnka a tak. A potom to prešlo neskôr do kresťanstva s hebrejskými menami, že ten bývalý boh slnka to je archaniel Michael a bývalý boh mesiaca je Gabriel a tak. A archaniel Anael je bývalá bohyňa lásky, vlastne Inanna. S astrologiou dodnes nie je jasné, že čo na nej je alebo nie je pravda, či skutočne a do akej miery súvisia nejaké dianie na Zemi s pohybom planét. Ako obyčajne je to niekde medzi. My dneska zisťujeme také veci, že naozaj, nehovorím už ani, že heliobiológia a selenobiológia, že Slnko a Mesiac ovplyvňujú veľmi biorytmy celej prírody. To už sa vie dávnejšie, ale v nedávnych rokoch sa zistilo aj také veci, že skutočne planéty spôsobujú na Zemi udalosti, a to veľmi dramatické udalosti, lebo napríklad jedna z najvýznamnejších, a nie že jedna, vôbec najvýznamnejšia konjunkcia, čo povedzme ešte v renesancii Kepler a títo sledovali, bola tá tzv. Veľká konjunkcia Saturnu a Jupitera. Až ako najhmotnejšie planéty dve, keď sa stretnú, tak majú najväčší gravitačný ťah a oni tomu pripisujú, že budú nejaké veľké udalosti na Zemi a tak. Potom sme verili, že to není možné, lebo tie planéty sami o sebe Zem nemôžu tak ovplyvniť, ale dneska vlastne vysvetlo, že oni, jak sa stretnú, tak Slnko je vlastne, to je vysokolabilný systém tekúcej plazmy a vlastne ten ešte tým, že niekedy sú bližšie k Slnka, ďalej od Slnka, tak rozdiel tej gravitácie je nejakých možno 5-10%. Tým pádom na Slnku vlastne sú slnečné prílivy a odlivy. To Slnko pulzuje pod vplyvom tých najťažších planét. A tieto pulzácie, vlastne, že celý povrch Slnka sa zdvihne a klesne zase, tak tie vlastne stoja za tými cyklami slnečnej aktivity. Že zhruba 11-12 rokov je cyklus Slnka, čo je vlastne obežná doba Jupitera približne. A to, že Slnko, čo všetko ovplyvňuje, počasie, malé doby ľadové, vulkány, zemetrasenia, tak už sme doma strašne veľa, imunitu, srdečné infarkty, keď je veľa škvrn a tak ďalej. Čiže sú tu tie súvislosti, ale ja nechcem o nich teraz hovoriť, lebo vlastne skôr sa zdá, že to všetko, čo konkrétne v tej astrologii bolo, tak to dokázať nevieme. Akoby to, čo nachádzame, je veľmi malý zlomok z toho, čo tá astrologia všetko tvrdila. Ale my to nemusíme vôbec riešiť, lebo je možné aj to, že jednoducho tá stará astrologia bola akési poznanie psychologické, že vlastne tých 7 planetárnych archetypov tvrdím, že je najstaršia a dodnes najlepšia typológia osobnosti. Teda je to nejaké poznanie tých kňazov o ľudskej duši, ktoré možno nemusí súvisieť s nejakými rytmami proste tých astronomických telies. Čiže tých 7, oni vlastne akési poznanie o človeku, o typoch duševnosti, osobnosti, pretože nebola veda alebo nejaké abstraktné termíny, tak bolo to v tej obraznej podobe tých božstiev. A tie akoby premietali na oblohu, že vlastne stotožňovali to s tými 7 planetami. Tých 7 klasických bohov mezopotamských, to sú vlastne typy. Ja neviem, taká tá krásna Venuša, bohyňa lásky a vášne a poézie a týchto vecí, tak to je vlastne akýsi romantický typ, ktorý vidíme medzi sebou, ktorý je vlastne žije rytmom citov a dôležité sú pre ňo vzťahy a venuje sa umeniu a je zalúbený celý život a inšpirovaný a citovo labilný a citlivý a neviem čo, a má sklon k narcistickej osobnosti. Čiže vlastne tá moderná psychológia dnes má na to trochu iné termíny, ale vlastne sa to obsahovo zhoduje. Alebo taký ten Saturn ako božstvo tej najpomalšej planéty a pán času a neviem čo tam všetko je, že je starý a pomalý a tak to je vlastne určitý typ štruktúra psychologická, ktorú by sme mohli nazvať, že tradicionalistický, konzervatívny typ, ktorý nemá rád zmeny, ktorý kladie dôraz na normy a je prísny a hlavne hľadá vo všetkom poriadok a keď je extrémny, tak prechádza až do obsedantno-kompulzívnej poruchy osobnosti. Čiže ho chce mať pod kontrolou a v systéme a na poriadku a všetko riadiť centrálne a tak ďalej. Čiže je tu nejakých 7 akoby archetypov, ktoré boli akoby popísané v tých mýtoch a v tých obrazoch tých bohov. A teraz k tomu pristupovalo konkrétne tvrdenia, vlastne to sú veľmi vecné hypotézy, že kedy pôsobia tieto princípy. Toto je Ptolemajová vlastne tabulka, ktorý tvrdil, že tých 7 archetypov postupne pôsobí v biografii človeka tak, že mesiac ovláda detstvo, potom Merkúr, školský vek, Venuša, pubertu a tak ďalej, Slnko, Mars, Jupiter a Saturn ovláda starobu, akoby koniec života. A dnes máme vývinovú psychológiu, ktorá presne popisuje typické konfigurácie psychických vlastností, schopností v každom vekovom štádiu. Každý je jedinečná osobnosť, ale zároveň všetci máme niečo spoločné. Všetky deti majú spoločné niektoré veci, že sú ešte nemajú racionálne myslenie rozvinuté, ale majú veľkú obrazotvornosť, fantáziu, napodobňovanie, veľkú vnímavosť a pamäť a tak ďalej. A keď sa pozriete na to, čo astrológia popisuje ako mesiac, ako dary toho anjela mesiaca Gabriela, zdiš, že to isté. Sa kryje na koľko väčšinou, že proste vnímanie, zrkadlenie a napodobovanie, obrazotvornosť a tak. Ešte v jadre toho je nejaké poznanie v podstate o psychológii. V puberte každý zažil, že čo sa deje. No prebudza sa citový život, vlastne ten pohlavia sa diferencujú, rôzne pohlavné znaky, hormóny sa dostanú do úplne inej rovnováhy, idealizmus, zalúbenie, proste vzťahy, a neviem čo, začnú dospievajúci si hľadať lásky a obdivovať nejakých spevákov a proste takéto veci a búriť sa proti autoritám. To všetko je vlastne v tom archetype tej Venuše popísané. Pre tú starobu tam presne nastane to, že každý človek sa v starobe posunie k tomu, že už nechce zmeny, chce normy a je rigidnejší proste aj v konaní, aj v myslení a zvyky ustálené a obracia sa do minulosti a takéto k spomienkam. Čiže to, čo tam je popísané v tej vývinovej psychológii, tak to vlastne bola, tá astrológia bol pokus o vývinovú psychológiu v termínoch vtedajšej doby. Oni ale išli ďalej a tvrdili, že vlastne tých istých 7 archanielov alebo bohov, čo pôsobí v rovnakom poradí nielen v živote jednotlivca, ale v dejinách. Že utvárajú vlastne také kolektívne veľké epochy. A toto sú tzv. 72-roční duchovia času, kde toto je také isté poradie ako v tom, v tej biografii, že je to od mesiaca po Saturn a potom znova do kolečka ďalej. A každý z tých duchov vládne 72 rokov. Odkiaľ to je nabraté, je to zrejme, mala by to byť
obnoví sa, že je to predstava, že ten tzv. Precesný kalendár, že bol niekde v Babylone alebo v Egypte v antike, že si predstavovali, že ako sa tá zemská os posúva, obnoví, prejde cez všetky znamenia 360 stupňov za 26 tisíc rokov, tak jeden oblúkový stupeň na oblohe prejde za 72 rokov. No a v tých starých predstavách to bolo tak, že celá tá nebeská klemba bola rozdelená na znamenia a dekany a tieto stupne a ešte menšie dieliky a každý mal svoju nadradenú inteligenciu, nejakú svoju vládcu takzvané. No, znova ale není vôbec jasné, že či to teda súvisí s tou precesiou, alebo či to s ňou vôbec nesúvisí. Mohlo by to byť aj opačne, že proste sa používali nebeské pohyby na jednoducho ako ručička na meranie času. A pomocou ktorého merali nejaké obdobia, ktoré mohli byť spôsobené aj niečím iným. Okrem tých rytmov, tých duchov času bolo viacej, lebo oni merali všetko od dní v týždni. To, že máme 7-dňový týždeň, to je tiež kvôli tomuto, že vlastne každý deň v týždni je ovládaný jedným tým Bohom. Tak aj roky mali svojich vládcov, aj dlhšie obdobia, 72-ročné, aj ešte dlhšie. No toto sú 354-roční duchovia času. Ako by tam bol druhý, pomalší rytmus, s ktorým sa to skladá dohromady. No a posledný ho popísal tento Johannes Trithemius, to bol šponheimský opat v čase renesancie, taký veľmi známy polyhistor a učenec všestranný. V tom čase, ešte v renesancii, to bolo známe všetkým tým intelektuálom a používali to. Ešte to bolo živé, toto učenie. Potom už hneď, jak prišla už tá novoveká mentalita, že Bacon a vlastne tie tá novoveká veda, tak to zostalo zaprašené na policiach, už sa tým nikto nezaoberal. No ale v tomto čase ešte ten Agrippa z Netesheimu je učiteľ tohto Trithemia a Nostradamus je zase jeho žiak. Takže napríklad Nostradamus používal túto tabuľku a pokúšal sa na základe minulých udalostí v dejinách predpovedať, že čo sa stane v budúcnosti na základe analogie. A je vidno, že používal tie obdobia aj takú metódu, že vlastne on zobral normálne udalosti, ktoré boli zaznamenané v dejinách a povedal, že sa stane niečo to isté, keď znova príde ten rytmus. Ale pravda, tie jeho centúrie sú tak nezrozumiteľné, že sú futurologicky úplne bezcenné. Nikto nič tam nedokázal, lebo to má milión významov a vždy len dozadu špekulujú. Proste to je úplne neuveriteľné. Je to nesmierne populárne Nostradamove tie, ale to vždy dozadu interpretujú, keď už sa to stane, tak potom tam nachádzajú tie významy a to proste nikdy nie je skutočná predpoveď. Ale títo renesanční tie osobnosti, oni teda tomu verili. A možno nie preto, že by boli poverčiví, ale preto, že proste mali nejakú skúsenosť a možno to pozorovali po tisíc ročia. Tí Babylončania v tých knižniciach sa našli 100 000 tabuliek, kde oni po stáročia systematicky zaznamenávali udalosti politické a k tomu konštelácie. Čiže oni proste normálne, to bol snad začiatok vôbec vedeckého bádania, tá stará astrologia, lebo systematicky porovnávali nejakú hypotézu, nejakú teóriu s dianím. No a tento Tycho de la Mirandola v tej svojej slávnej reči o dôstojnosti človeka ako príklad tam hovorí nenápadne, kde to bolo, tri veci. Hovorí tam o tých troch. On pravda tu chce urobiť syntézu aj tej babylonskej mágie, aj s kresťanstvom a tak. Že to nie je problém. A tu tak mimochodom rozpráva o tých troch archanieloch kresťanských, čo sú v Biblii. I pravda o týchto tajomných mystériách je teraz dovolené čo to zverejniť, hoci iba náznakom v symbolickej forme. a hovorí, archaniel Rafael nás vylieči. No, lebo to Rafa znamená, Rafael je božský liečiteľ, to je proste anjel, patron medicíny od starého židovstva. A my sme ale mysleli, že to ako nič nehovorí, že to sú len také fantázie. Ale keď sa pozriete na skutočné dejiny medicíny, robíte krivku tvorivosti, že kedy boli ako významní, tvoriví, najlepší lekári. Toto je v antike. Zistíte, že Hippokrates okolo 400 pred Kristom, potom Galeno v 2. storočí. Toto sú Skroberovej diela, ktoré sa, ja som zabudol, proste tam má krivky akože toho kultúrneho rastu. Najväčší lekári antiky. Vidíte, to sú dve tvorivé vlny, potom to prestane, potom druhá tvorivá vlna a len to hore, to sú stredy obdobia archaniela Rafaela podľa tých tradičných predstav. Čiže tie skutočné vlny medicíny, tej tvorivosti sú skutočne v tom období toho Rafaela. Nech je to náhoda, ale toto je arabská medicína. Je to isté. Vrcholí za Avicennom presne v strede rafaelského obdobia. Tak nech je to druhá náhoda. Toto je ale India a Čína. Synchronný rytmus každý 500 rokov, teda pravidelný a synchronný aj v Indii, aj v Číne, aj v Grécku. To je ten istý. To už je kopa náhod. A to sa dá spočítať štatisticky, že dokedy môžeme hovoriť, že je niečo náhoda, a keď niečo je systematicky, periodicky, synchronné celosvetovo za niekoľko tisíc rokov, tak vyjde dosť vysoké číslo, ako málo pravdepodobné môže byť, že by to bola náhoda. Takže ten Mirandola mal vlastne pravdu. Nie len vieru, ale mal faktickú pravdu. Druhú vec v tom odstavci hovorí, že archaniel Gabriel nám prezradí tajomstva prírody. Lebo to vlastne bohyňa mesiaca, to je tá Diana, bohyňa prírody a neviem čo. Píše to okolo roku 1480, čiže v čase, keď ešte prírodovedecká revolúcia vôbec nezačala, tá začne od takých 50 rokov neskôr, po Koperníkovi a tak. A je toto ešte graf tých lekárov, to je porovnanie na ďalekom východe a na západe. Je to rovnaká dĺžka rytmu a je rovnaká fáza toho rytmu. A pravdepodobnosť je 1:5000, že by sa to mohlo náhodou tak ukázať. No toto je tá druhá vlastne predpoveď. Toto zhruba od 16. do konca 19. storočia, to je to tradičné obdobie archaniela Gabriela. A Mirandola hovorí asi 50 rokov pred jeho začatím, že Gabriel, keď príde, prezradí nám tajomstva prírody. No a toto je v podstate veľká vlna tej empirickej pozorovacej prírodovedy, kedy začali padať ako zrelé hrušky zo stromu. Proste objaví vo všetkých možných prírodných vedách. Ale založené na tom pozorovaní a vnímaní. Čiže na určitej špecifickej schopnosti. Na tretiu predpoveď v tom istom odstavci hovorí, že archaniel Michael, čo je vlastne bývalý, teda archaniel Slnka, čo je bývalý Apolón a inšpirátor proste Sokrata a týchto mysliteľov, tak hovorí, že ten obdaruje korunou filozofie každého, kto nie, korunou poznania toho, kto slúži filozofii. Keď zoberiete to bledomodré, čo sú tie tradičné obdobia väčšie a menšie Michaela, čo je vlastne predpoveď, pretože tie boli známe dávno, pred 2500 rokmi. A potom skutočnú tvorivosť v dejinách filozofie, to tmavomodré, tak zistíte, že to sa podobá na prvý pohľad, že to je vysoká korelácia, nepravdepodobná, že by sa to mohlo podobať náhodou. Toto konkrétne je filozofický slovník, ktorý v Olomouci vytvorili. Je to vlastne počet aj významnosť tých filozofov, že koľko venovali priestoru ktorému filozofovi v celom slovníku asi koľko ich tam je, 2400. A keď zvoríte iný frámen, tak vám vidie mierne iná krivka, výsledok je v podstate ten istý. A toto konkrétne bol spoluautor tam, ten profesor Blecha, ktorý je spoluautor toho slovníka, on sa veľmi, a je skeptik, je v tom klube skeptikov v Čechách, tak on sa veľmi rozčuloval, že v žiadnom prípade filozofie nechodia v obdobiach nejakého archaniela Michaela, že to je vylúčené. Že on ručí za to a autoritatívne vyhlasuje verejne, že to nie je možné. Tak som zobral jeho vlastný slovník, ktorý on zostavil s kolegami a som ukázal tú krivku na prednáške, že on síce je proti tomu, ale že prečo potom vlastne tú vlastnú knihu napísali tak, no. Pretože inak to nemohli napísať, lebo nemohli si vymyslieť, že žili inokedy tí filozofi. Museli napísať pravdu. Takže Pico della Mirandola, vidíte, že je šikovný futurolog. No, ono to samozrejme potom celé súvisí paralelne s mnohými vecami. Povedzme, zistíte, keď študujem korelácie medzi rôznymi javmi, tak niektoré veci idú vždy spolu. Vážne, to sú korelácie medzi vedami a umeniami a medzi umeniami a politickými štruktúrami. Tuto napríklad máte filozofiu spolu s demokraciou. A vysvíta, že tam je skrížená korelácia, že to ide ruka v ruke a že demokratické režimy, ktorých je asi 600 od Gilgameša a antiky, tak že skrížene korelujú s rozkvetmi filozofie tak, že demokratické režimy vrcholia zhruba nejakých 50 rokov po rozkvetoch filozofie vždy. Čiže asi jednu, dve generácie vnúci tých, ktorí boli najlepší vo filozofii, majú slobodný režim. Režim, kde sa verí, že človek vie samostatne myslieť a posúdiť pravdu a dobro. Ale keď tá filozofia ide dole, tak zapätí tie demokracie zanikajú. Čiže tu úplne tak obrazne vychádzajú určité poznatky, že keď sa pýtam, a teraz, keď nebudeme pestovať filozofiu, že to netreba, že myšlienkové schopnosti, tak môže sa demokracia udržať? No ja tvrdím, že to je vylúčené, že sa to nikdy v dedinách ešte nestalo vo svetových. Samozrejme, že podľahne manipuláciám a demagógiám, lebo tí ľudia nebudú mať schopnosť vlastne to rozoznať. Čiže ja som sa pustil do takého úplne systematického a empirického jednoducho štúdia tých kriviek tvorivosti v celosvetových dejinách a ľubovoľnej tvorivosti umeleckej, vedeckej, vynálezci, kulty, zakladali rôzne proroci, nové náboženstva alebo tvorivosť sociálna, vlastne politické štruktúry, aké boli. A potom robím vlastne klasterovú analýzu štatistickú a vidú takéto zaujímavé veci, že také zhluky, že niektoré oblasti ako keby boli spojené nejako vnútorne, že idú vždy ruka v ruke. A niektoré sú triviálne, povedzme astronomia s trigonometriou, je jasné, že astronom potrebuje trigonometriu ako matematický nástroj. Alebo že mechanici, že sa inšpirujú astronomiou, ale už prečo ide, ja neviem, geológia spolu s dejepisom, to už není také jasné. Alebo ja neviem, realistická malba so senzualizmom, že ľudia sú naladení na to zmyslové vnímanie, ale napríklad, čo ja viem, medicína s botanikou, to ešte sa dá pochopiť, že bylinkami sa lieči, ale prečo s lingvistikou, to potrebuje trošku hlbšie zamyslenie a zistíte, že ako keby v jadre alebo geometria, sochárstvo. No a toto smeruje ako keby k tomu, že mne sa začínajú črtať tie jungovské archetypy a zistujem, že ako keby v jadre tých synchronicít, že sú určité psychické dispozície. Že vlastne to, čo zväzuje dohromady tie oblasti, ktoré zdánlivo by ani nemuseli súvisieť, navonok, akože nemajú nejaké vonkajšie vzťahy, že by nejako chemici ovplyvňovali malinárov krajiniek. To vonkajší vzťah tam nie je. Ale je tam niečo vnútorné, že je tam určité talenty, určité duševné procesy a schopnosti, ktoré ako keby sú priaznivé pre tú oblasť. Takže keď ako keby je určitá mentalita zosilená, tak sa viac tvorí v určitých oblastiach, pre ktorých ako keby tie talentové predpoklady boli lepšie v tom období. Takže jednak sa to zhlukne do takých akoby klastrov, do takých strápcov. A jednak potom sa tam objaví ten synchronný rytmus, že ako keby vrcholili v nejakom poradí tie že tie sú tam skrižené korelácie, povedzme, že po maliároch zhruba po 150 rokoch vrcholí poézia a tak, a že to sa zvykne opakovať vo viacerých civilizáciách a vo viacerých obdobiach. A tým vlastne akoby empiricky odhalujem niečo podobné, ako tvrdili tí vlastne tí babylonskí kňazi. No tam dva príklady konkrétnejšie. Tam vľavo hore ten akoby ten zhluk, to je vlastne ten archetyp tej bohyne lásky, tej Venuše. A je to vlastne pubertálna psychika. Tam je proste milenci, hudba, poézia lirická, ale aj revolučnosť, proste tak, jak mladý človek, že proste radikálny, búri sa proti autoritám, mystika, záujem o náboženstvo. Toto sú všetky kráľovné, vládnuce kráľovné sveta, ktoré poznáme v histórii. Keď to dáte na časovú os, vidie vám to obdobie Venuše z tej ptolemajovskej tabulky starej. Čiže to je zhruba tamto posledný krát, to je romantizmus, to je okolo 1900 a potom predtým 13. a 8. storočie a tak ďalej to ide až 3. pred Kristom, 8., 13. a tak. Vysoko nepravdepodobný pravidelný rytmus, ale je presne taký, ako bol predpovedaný. Ako keby sa ten archetyp ženstva nejako zvýraznil a nastávajú také obdobia, jak tie trubadurské, rytierské v tom 13. storočí, že zrazu tí muži chceli slúžiť ženám a bolo trikrát viac kráľovien na trónoch než inokedy. Všade dávali ženy, aby kráľovali. Ten istý rytmus je napríklad ženská mystika a spiritualita. To sú slávne svetice z katolického encyklopédie. To sú tie isté obdobia. Zase okolo 1800, 13. 8. 3. storočie. Ten istý rytmus, poézia. Toto je čínska. To sú tie Kroeberové krivky tvorivosti v poézii. Li Po, tam ten najväčší vrchol, to sú najväčší čínsky básnici. Do toho istého rytmu vám padne krajinkárstvo. Ste mali podžáner malby malovať krajinky. Nejaké svetlo, večer, západ slnka, a citová atmosféra. Tak. Ten istý rytmus psychológia a predchodcovia psychológie. Aj keď nevedecky, to je teraz jedno. Proste nejakí ľudia, či už to bol odborný psychológ alebo nejaký kňaz, tak proste človek, ktorý si myslel, že rozumie ľudskej duši a sa zaoberal tým a mal o tom nejaké teórie. To je pre mňa psychológ, ale neriešim, že či to už má tú modernú podobu. No a dokonca niektoré vedy idú s tým. Alchymia ide od začiatku v tomto istom rytme, akoby toho ženského archetypu. Celý stredovek, vidíte, až po, tu je to trochu inou farbou potom, novoveku alchymiu zavrhneme, že to bolo omyl. A zrodí sa moderná chémia vedecká, ale pokračuje v tom rytme tých alchymistov. Príde presne zase v tom období Venuše. Čiže ten Lavoisier a Kekule a títo oni nevedia prečo. Proste začali robiť chemické objavy, ale je tam nejaký hlboký faktor, ktorý si neuvedomujú tí objavitelia samotní, Že prečo vôbec vzniká záujem o tie veci v tom období. Tu je to navrstvené v jednom grafe tie najtypickejšie vedy a umenia toho venušanského rytmu. Čiže je tam aj hudba a takéto veci. A tu je to isté v tabulke, len k tomu rytmu tej bohyne lásky. Množstvo vecí, ktoré ako keby idú synchronne, že keď jedna vrcholí, tak aj druhá má tendenciu, je vysoko pravdepodobné, že bude tiež. Je to také výrazné, že my sme vlastne s profesorom Mikuleckým, čo je náš taký starý pán chronobiológ, zaslúžili. Sme si povedali, že teda on neverí určite v žiadne duchovné bytosti, tak som spolu s ním, že tak poďme nájsť nejaké materialistické vysvetlenie oproti tomu tradičnému, tak on hovorí, no mne je to jasné, to je pubertálna psychológia, v tom budú žvázia hormóny, zrejme tu je nejaké periodické kozmofyzikálne žiarenie, slnečný vietor, magnetizmus, niečo. Ovplyvňuje to suprachiasmatický nukleus, ten epifízu, tá hypofízu, hypofíza nadobličky, tá vylúči pohlavné hormóny a už básnia z Goethe, Dante, milostné romány a tak ďalej. No výborne, dobre, tak poďme hľadať ten faktor. Tak sme skúmali slnečný vietor, hypofíza, slnka, magnetizmus a neviem čo, pridal sa profesor Halberg, čo je vlastne taký zakladateľ chronobiológie. Nič sme nenašli. Nevieme. Ten fyzikálny faktor nevieme nájsť. Nie je to ani počasie, ani nič také. A tak sme potom išli na to inak, že tak my nevieme síce, ktorý to je, ale vieme, že čo asi by mal spôsobovať. Tak ako by sme otestovali, že či náhodou nie je viac pohlavných hormónov v krvi každých 500 rokov. A to sa ťažko testuje, lebo by ste museli ísť do 13. storočia zobrať krv tam tým trubadúrom. Ale ja som teda vedel také veci, že vlastne ten stav krvi sa odráža, keď sme na stavbe kosti. Takže keď máte viac testosterónu, tak sa to pozná podľa toho, že ten prsteník je väčší než ukazovák o kúsok. A ženy, skôr typické ženy majú ukazovák dlhší, lebo majú viac ženských hormónov. Vlastne proporcia kostry je trochu iná. Tak som išiel za docentkou Ostatníkovou na ten ústav fyziológie a som mi začal prehovárať, že nájdeme, potrebujem nejakú zbierku starých kostier, čím viac z veľa období, aby som preveril ten rytmus. No a nakoniec som našiel takú štúdiu, 10 000 kostier za posledné 2000 ročia jedni Nemci to spracovali a vyšlo presne to, čo sme predpovedali. V tých venušanských obdobiach je to prudko klesne výška ľudí, čiže sú maličky. To bolo v tom 2. 3. storočí, 8. 13. aj potom v romantizme sa ľudia zmenšili, čo je záhada, pretože mali lepšiu strávu a tak ďalej. Tam je priemer, vlastne tam ten tretí stĺpček, tá venuša, že tam v podstate boli celkovo ľudia v priemere najmenší. A to je vlastne taká už celkom dobrá indícia, že skutočne asi tam ten estradiol, akoby ženský hormón, má zvýšenú hladinu a vlastne tí antickí mudrci, alebo tí kňazi a mágovia, tak tí to proste zachytili tak, že tá bohyňa Venuša, že je silná v tom období. Preto napríklad je ľahké predpovedať štatisticky revolučnosť v dejinách. Detaily nie, ale štatistický priemer, tendenciu áno. Keď zoberete aj západ, aj ďaleký východ, tak pozrite, vám vidí úplne rovnaké grafy, že v tých obdobiach Venuše, ale aj v tých masických, tradičných, že tam je o polovicu až minimálne o polovicu viacej nepokojov, prevratov, revolúcií. Popper vyslovene dával za príklad, že napríklad preto nie je možné predpovedať nikdy revolučné obdobia. v dejinách. Že je to príliš zložité, aby to niekto vedel. Ale keď si uvedomíte, že čo keď je tu normálny fyzikálny faktor, ktorý by ovplyvnil hladinu tých hormónov, na pubertálna psychika znamená veľkú labilitu a hašterivosť a urážlivosť a tak ďalej, tak potom to nie je také ťažké a vlastne tá prax to potvrdzuje. A dokončím ten posledný príklad, čo je príklad na akúsi antifázu k tej Venuši. To, čo v tom cykle je na opačnej strane, akože vždy po 250 rokov, že keď jedno vrcholí, tak druhé je v nádyre, tak to je vlastne ten tradičný rytmus toho múdreho starca Saturna, alebo archaniela Orifiela. Čiže toto sú vždy tie medziobdobia, že nie je toto zhruba okolo roku 500, 1000, 1500, 600 a tak. A tie venušanské obdobia rokovili práve tam, kde to je najnižšie. Akoby to ide takto. A to je vlastne nejaký protikladný psychický archetyp. Nie tá mladosť, ale tá staroba. A úplne opačné vlastnosti, ktoré akoby boli silné. A to sa prejaví na tom, že úplne iné tvorivé oblasti akoby sú vtedy v rozkvete. Zatiaľ, čo tie venušanské obdobia, je tam vidno, že tie city a emócie, že sú vo vare, že proste tam všetko ide o to, čo je vášnivé, oduševnené, zamilované, krásne a tak. A zaoberajú sa tými psychológiou a umením a tak. Tak tuto je to akoby také, tá triezvosť, tá faktická vecnosť, že tu tých ľudí začne zaujímať veľmi mechanika, minerálovia, kryštály, geometrická optika, trigonometria, astronómia. To sú samé také veci, ktoré idú spolu a ten spoločný menovateľ psychicky je niečo ako záujem o to, čo sa dá poznať s naprostou jasnosťou, jednoznačnosťou, exaktnou presnosťou, proste kryštály, obeh hviezd. To sú všetko tie najexaktnejšie akoby veci, ktoré sú akoby zákonité, nemenné, predpovedateľné, mentálne veľmi akoby kryštalicky jasné, to sme pretvrditeľné do rovnic, napríklad matematických. S tým spolu idú ďalšie veci, toto je astronómia, čiže to je krásny rytmus vlastne akoby toho Saturna. To posledné, to je to slávne obdobie, ktoré všetky tie hviezdy astronomické vystúpili, že Galileo, Kepler a Koperník, tam sú napísané, no, Dráhe, Tycho, Brahe a tak. Vtedy astronomia bola akoby veda číslo jedna. Ako bola takou paradigmatickou vedou, že bola vzorom všetkého. Potom sa zás dostanú iné vedy do popredia v inom čase. Ale k tomu idú všelijaké aj humanitné disciplíny, napríklad dejepis. Ide spolu s tou astronómiou. Môžeme rozmýšľať, že či preto, že čas sa meria tými obehmi nebeských telies, alebo čo. Ale v tom je niečo hlbšie. A znova vidíte, to je synchronný rytmus na západe dejepisci a na ďalekom východe v Číne. To je úplne rovnaké krivky v podstate. Pritom v tých starých dobách boli oddelení vlastne tí. To nebol taký kontakt proste medzi tými civilizáciami. Keby aj bol, tak my vieme, že napríklad v dejepise nemohli odpisovať, nie? Však tam mali iné dejiny. Aj v tej medicíne neodpisovali, pretože tie objavy sú originálne. Povedzme, akupunktúra je len v Číne, to nerobili Gréci, nie? Ale predsa tí lekári tvorili ako keby v rovnakej chvíli. Alebo takáto politická vec ako absolutizmus. Absolutné monarchie, proste centralizácia a tak. Mechanizácia spoločnosti. Proste vrcholy mechaniky idú ruka v ruke napríklad s determinizmom vo filozofii, s vierou v predurčenosť v náboženstve a s mechanizáciou spoločnosti, kde si predstavujú, že spoločnosť má byť mechanizmus, kde ten najvyšší pánovník na stlačenie gombika spustí tie mechanizmy spoločenské a všetci musia poslúchať a rozúbené kolečka. to je krivka dejepisu a absolutistických vlastne názorov. Zase by, veľmi to koreluje silno, nenáhodne. S tým absolutizmom napríklad ide spolu taká vec, teraz prechádzam do umenia, že monumentálne, megalitické, veľké stavby. Keď trošku sa tým začnete zaoberať, zistíte, že to historici vedia, že keď niekto stáva pyramídy alebo nejaké gigantické veci, tak obyčajne to znamená, že sa zjednocuje tá spoločnosť a nejaký super panovník, nejaký Cézar alebo nejaký faraón chce urobiť obrovský monument, ktorým ohromí, proste akoby nejaký symbolizuje tú veľkú centrálnu moc. Takže napríklad je to rytmus pyramíd. A nezávisle, či egyptských, či čínskych, či majských, či núby, proste sa to akoby ten nápad, ten vzorec vrácia. A nie len pyramíd, ale aj takých iných stavieb, megalitov, lebo to tiež boli také gigantické projekty už pre histórii. A je to spojené aj s určitým umeleckým názorom, že majú strašne radi kruhové tvary, rotundy, kúpoly, oblúky. Proste tá nálada toho, že hľadajú tú stabilitu a tú tradicionalizmus, tú koncept, tak tá akoby nejaké duševne ladí s tým, že mať nejaký centrálny tvár dokonalý, gulu. Napríklad, jak Panteón v Ríme je v tom rytme, to je vlastne gula. A napríklad, ja som na základe toho, teraz ja predikcie môžem robiť, ja ich robím, lenže tie predikcie si môžu overiť tí naši vnúci za 200-500 rokov a tak. Ale aby som si ja mohol to overiť, tak si robím retrodikcie, povedzme veci, ktoré ešte sú neznáme, neobjavené. No tak som napríklad už v prvom vydaní tej knihy pred 15 rokmi, toto je graf z tej prvej knihy. Tu hovorím o tom rytme tých megalitov a pyramíd a tých kruhových stavieb. A tu som hovoril, že vlastne Stonehenge, tie kromlechy, tie kamenné kruhy a všetky tie pyramídy, že najväčší vrchol bol v 26. storočí pred Kristom. Týchto nálad, tých megastavieb. Ale Stonehenge nebol datovaný do toho, a pritom je to najväčší symbol, vôbec ten najznámejší, najväčší megalit, kruhový, kamenný kruh. A ten datovali tu medzi, čiže bol mimo toho rytmu. Ja som do tej knihy napísal, že ja si myslím, že najpravdepodobnejšie tie kruhy kamenné, že tu budú a že tam to z toho celého kontextu vyplýva aj toho rytmu. Ale že keď teda archeológovia zistili, že to tam nie je, no tak ja to uznávam, pretože oni tam boli, ja som to tam nekopal. A je to vlastne bod, jeden bod mínus proti mojej teórii, ktorý ju vybracia. Vlastne to vypadá z toho rytmu. Ale normálne aj tak štatisticky to ostatné tam padá tak, že ten jeden kamenný kruh to nevyvráti. No medzi tým sa stalo to, že sa objavilo, to už je 15 rokov, a medzi tým sa objavil mi veľké nové objavy a niektoré z nich teda také tie špičkové, akože čo idú do novín vždycky potom. A jeden z nich bolo, že našli v Južnej Amerike pyramidy, naozaj veľké pyramidy, čo sa nevedelo, rovnako veľké ako egyptské a postavené presne v rovnakom čase, 26. storočie pred Kristom. Tu ešte ďalej išli 5000 pred Kristom našli nemecký Stonehenge v Gosepu, čiže tiež také observatórium krúhové, veľmi známe, že ste to významný objav. Znova presne do rytmu to padlo. No, najlepšie, čo to nás potešilo, že Stonehenge bol veľký projekt, že britské univerzity sa spojili a preskúmali to odznovu, všetko to prekopali, zhodnotili všetky tie staré teórie. No asi okolo 2007-2008 vyhlásili a spublikovali tie výsledky. Tento Michael Pearson, vedúci toho projektu, že my sme sa pomýlili, to datovanie bolo chybné, lebo ten predchodca náš zobral síce radiokarbonová metóda síce funguje, ale on to zobral z nesprávnej vrstvy, poplietol to. Proste to bolo veľmi ťažké to akoby. A je o 500 rokov starší. A bol postavený tá veľká fáza, tie obrovské kamene, presne v 26. storočí pred Kristom. Čiže toto sú také reprodukcie pre mňa, že keď ich je veľa, tak ja potom mám pocit istoty, že teda niečo na tom bude. No a takto sa dá v dejinách všeličo akoby vysvetliť a zrejme teda aj predpovedať, lebo keď si uvedomíte, že tí Babylončania to predpovedali, oni, čo to je, Babylon zanikol 500 rokov pred Kristom, čiže to je 2500 rokov a viac a vtedy ešte sa ani neodohrali tie dejiny. Ja vlastne teraz iba verifikujem ich predpoveď. Keď už tie dejiny máme, tak to porovnávam. A toto je taký príklad, ktorý som mal práve štvrtok hovoriť tu na historickom ústave. Len sme to preložili, ten seminár na neskôr. Historici hovorili ako príklad, že napríklad, že takú stavbu veľkého múru čínskeho, že to by zaručene nikto nemohol predpovedať, lebo tam sa zbehlo toľko, že práve sa zjednotila Čína, práve nomádi začali tam nájazdy a to by nikto nemohol povedať, že práve postavia ten Šichuang Ti, že robí takú obrovskú megastavbu. A príčina spätne je jasná, povedia, že to nie je nič ťažké, je to nájazdy nomádov, tak sa chceli chrániť, lebo im pustošili polia a tak ďalej, tak cisár povedal, postavte tam múr nejakému generálovi, a aby sa tam nedostali na tých koniach a tam ich zastavíme. Pre historika to je také jednoduché, že on má tú listinu, kde cisár hovorí, že postavte ten múr, aby sa nedostali tí kočovníci cez múr. A povie si, tak príčina toho je nájazdy. A teraz, keď idete do tej hĺbkovej psychológie za dejinami, čo ja robím, a historik to moc nerobí, lebo to pokladá za niečo také vágné, proste psychologizovať v tých dejinách, tak, lebo sa nevedelo, že ako by sa to nejako mohlo exaktne potom uchopiť, že každý by nejaký pocit mal o tej psychológii. Ja som si akoby našiel tú cestičku, že ako to môžem uchopiť cez tie archetypy, a môžem to odskúšať, keď zoberiem nie že jeden múr a tam nájazdy, lebo to vždy môže byť nejaká náhodná súvislosť. Ale všetky múry a všetky nájazdy. Takých múrov, on je síce najväčší ten čínsky, ale to bol aj Limes Romanus a to boli všetky iné takéto, že boli opevnené celé krajiny. Takže sú desiatky. Keď ich skorelujete s nájazdami, dostanete síce koreláciu nejakú. Čiže svedčí to o tom, že zrejme tie nájazdy hrajú nejakú rolu. Keby tam neboli, tak by sa asi neopevňovali. Ale toto je vlastne rytmus tej agresívnej psychiky. To bol ten Mars, ten Samael. Tie nájazdy vysoko korelujú s tými obdobiami tých konfliktov, tých nepokojov. To, čo boli tie egyptské dynastie. A zvysvytne, že keď zoberiem tie múry, tak to koreluje oveľa, oveľa viac, veľmi dobre s rytmom Orfiela, čo je ten rytmus toho stareckého archetypu. Ten konzervatívno-tradicionalistický, asketický. Čiže keď zoberiem pustovníkov a asketikov, tak dostanem skoro takú istú kríku ako tie múry. Tí, čo sa introvertná, uzatvárajúca psychika, ktorá však chce to zabezpečovať a mať poriadok a nezmenený systém. Takže vysvetlím, že ja oveľa lepšie vysvetlím múry tým rytmom toho Orifiela a Saturna, túto sú, od súčasnosti až do 2600 predstavy Egypta, Mezopotámia a stávali už tedy také múry. A záver, že môžem urobiť peknú akoby analýzu tej štruktúry podvedomej psychologickej konfigurácie každej doby, ktorá, že aká vlna tej mentality tam je podprahovo, ktorá podmieňuje vlastne všetky psych udalosti historické. Tak, že tí ľudia sami o tom nerozmýšľajú. ten čínsky císar explicitne povie, napadli nás, postavte múr, ale to, čo nepovie a nenapíše, je, že postavte múr, lebo my Číňania máme sklon k introvertnej, stabilnej, konzervatívno-tradicionalistickej, obsedantno-kompulzívnej psychike, lebo sme taký typ národa. No to nepovie. Lebo to je to, čo to seba poznanie je niečo buď samozrejme, alebo neuvedomelé. Ale výsledok je, že vlastne tá agresívno-nasilnícko asociálna štruktúra, tá bojovnosť, zodpovedá podľa štatistiky za 14% príčin akoby tých stavieb múrov, a tá nutkavo obsedantná psychika, akoby tie kultúrne štruktúry, čo sú, že uzavrieť sa stabilne, niečo, systém, kontrolu, tak to je na dvojnásobný vplyv. 33% príčin. Na 53%, čiže väčšina príčin zostane neznámych, proste hocičo, milión iných môže byť, ktoré sa podielajú na tom. Takže toto je nejaká moja rekonštrukcia, vlastne, že o čom hovorila tá stará náuka o anieloch ako duchoch času. Ja teda robím záver, že oni obraznou podobou v akýchsi duchovných termínoch zachytili reálne poznanie o kultúrnych vlnách. A domnievam sa, že teda za tým celým ako skutočná tá hybná príčina sú nejaké vlny mentality v kolektívnej psychike ľudstva, že sa tu striedajú kolektívne dominanty, archetypy, tak jak Jung to hovoril. A prečo sa to deje? Akože ešte príčina za tou príčinou? Tak to je otvorená otázka, to sme nezistili. Ale to, že sa to deje, umožňuje vlastne predpovede, dlhodobé predpovede, vidíte, tisícročia, ktoré majú určitú štatistickú pravdepodobnosť. Detaily sa predpovedať nedajú, teda nedajú sa zaručiť žiadne detaily, ale dá sa zaručiť tendencia, že keď máte určitú psychologickú náladu, takže sa budú odvíjať, budú mať sklon sa odvíjať nejakým smerom tie udalosti potom. Takže ďakujem za pozornosť.
Aj my ďakujeme, iste bude diskusia. Ja by som hneď na začiatok, teda viac vecí ma zaujalo, ale keď ste spomenuli aj revolúciu, že v podstate z tej nejakej tá vlna mentality, teda z kolektívneho nevedomia, že v podstate umožňuje predvídať revolúciu, no to je totiž to, keď mám seminár s mojimi študentmi a fenomén revolúcie samozrejme preberáme v politickej filozofii, tak ja im hovorím, no príčiny, hej, hybné síly a tak ďalej, to teória revolúcie do určitej miery teda zvláda, tých teórií je nakoniec viac a každá podáva nejaké čiastočné vysvetlenie, ale toto by sme, dajme tomu, zvládali. Ale to, čo nevieme, tak to je ten okamih, ten výbuch, lebo ako revolúcia je síce nejaký proces, ale dlhší, ale pod revolúciou sa rozumie tá udalosť, ten výbuch, hej, čím začal, áno, tak ten, áno, a dnes hovoríme, že aj politika je emergentná, že v podstate, áno, tie udalosti, ktoré sa dejú a ktorí sme svedkami, že tiež skôr sa vymykajú, áno, to je jedna vec, čo s tým súvisí a s problémom. A druhá vec, keď teda hovoríme o východisku smerom do budúcnosti, tak hovoríme, keď hovoríme o nejakej udržateľnej spoločnosti, lebo jej terajší stav globálny kapitalizmus je neudržateľný, tak hovoríme o transformácii. Nechceme hovoriť o revolúcii, pretože triedny boj alebo svetová revolúcia, ktorá by bola svetovou vojnou, tak o tom ako nechceme futurologovia uvažovať. Naopak o transformácii, teda postupnej zmene, o kumulácii zmien, hej, ktoré by mohli privodiť ten nejaký kvalitatívny odklon od tej nepriaznivej, nežiaducej budúcnosti k tej žiaducej. No ale ja by som vás poprosil, lebo vy ste skončili pri tej retorike, Ono nakoniec to platí aj pre futurologiu, pretože podobne sa dá rekonštruovať minulosť, ako v podstate sa robia futurologické scenáre budúcnosti. Tak, či sa už časovej osi pohybujeme tak alebo takto. Veľký rozdiel nie je pre futurologa. Len my samozrejme vždycky pre nás je tá budúcnosť na rozdiel od minulosti polivariantka, teda vždy sú to alternatívne scenárie, ale vás by som chcel poprosiť, že keby ste trošku urobili aj tú predikciu pre druhé tisícročie, povedzme, počnú s 21. storočím, ako vidíte teda tie mentálne vlny, ktoré nás čakajú a ktoré budú teda cez to kolektívne nevedomie nejakým spôsobom pôsobiť.
No, k tým revolúciám tam ide o to, že každá historická udalosť je výslednicou mnohých príčin súčasne vždy. Alebo dvoch druhov príčin, akoby vonkajších a vnútorných. Tá vonkajšia situácia je vždy nejaká. Si predstavte, že proste je jednoducho objektívna situácia, že ja neviem čo, štát nefunguje, alebo kráľ je korupčný, alebo nedostatok potravín a tak. Ale ten jednotlivec ako psychologicky tú istú situáciu z toho nevyplýva, že bude revolúcia. Lebo keď ja som racionálny typ s chladnou hlavou, tak čo? Ja začnem, tak to chcem riešiť racionálne, že poďme diskutovať, poďme niečo. A keď som úplne iný typ, že druhý človek, ktorý je typ emocionálny, vášnivý, ten chce úplne iné urobiť. Ten zoberie nejaké vidly a ide na pánov, že proste ja mu to tam podpálim a už mám toho dosť. Čiže každá, vlastne tvrdím, tá historická udalosť je spojením tých faktov, tých vonkajších situácie, ale potom tej psychológie toho človeka, ktorý podľa svojej psychiky chce úplne inak reagovať na tie isté situácie. A toto sa v histórii moc, sa to ťažko zachycuje, alebo nebolo to také, že ako to uchopiť nejak vedecky. Takže vlastne sa zanedbávalo tá vnútorná psychológia a potom vlastne v tých dejinách, keď idete, tak vidíte, že máte veľakrát bola rovnaká situácia, ale tí ľudia urobili niečo úplne iné. Raz tak a raz hen tak, lebo vlastne mali inú mentalitu, inú akoby psychické založenie. No a k tým predpovediam, tak ja to v knižke tam, lebo to je mnohoraké, že tam ja sledujem všetky možné odvetvia umenia a vied a myšlienkové proste nejaké smery. A žiaľ teda, museli sme ešte byť veľmi trpezliví si toho veriť, tak ja tam mám také, že neviem, že bude rozkvet čo ja viem, poézie a krajinkárstva zase v 28. storočí po Kristovi a takéto. Lebo to je proste iba predĺženie tých rytmov. Ale čo tak najviac o tom rozprávame je, že ten rytmus toho saturnského anjela, ten orifielský, tak ten nás čaká už v polke tohto storočia. To je blízko. A tam, keď pozrieme celé to dozadu, až po ten Stonehenge, tak to sú vlastne tendencie k absolutizmu. Proste monarchie, centralizovať, poslušnosť, systém, proste, kde je sloboda, ten hodnotový rebríček sa vždy nejako preskupí. No a v týchto obdobiach sa sloboda, posledný krát to obdobie bolo okolo 1600 absolutizmus v Európe. No vtedy Thomas Hobbes a taký podobný začnú úplne otvorene vlastne propagovať ako filozoficky, že sloboda nie je najvyššia hodnota, že najvyššia hodnota je poriadok, poslušnosť, systém a tak, aby nebol chaos. A že nejaká sloboda názoru alebo niečo, že to je ako druhoradé, lebo že to keby každý rozprával svoje názory, no tak to kam by sme došli. A proste celé tie je to tak obrazne, keď to naživo tak šťavnato uchopíte, tak proste sa to dá tak povedať, že každých 500 rokov sa pokúšali vrátiť rímsku ríšu. Vždy sa vrátili k tomu v tej dobe Augusta, prvého cisára, a celú tú náladu toho, keď sa Rímska republika premenila na cisárstvo, tak to celé ako keby začali znovu sa tým nadchýňať. To bolo okolo roku 1000, bola obnova Rímska, nie, už aj okolo roku 500 za Justiniana, potom okolo roku 1000 Otto I to robil a okolo 1600 bol znova absolutizmus ich chytil, ale to bolo proste ako nezávislé, jak taká nálada, že to urobil Ivan, ja neviem, vo Francúzsku Bodin to sformuloval ako filozof, že predsa len ten absolutizmus je asi lepší než iné systémy, monarchia. Ale Filip II. Španielsku to už robil a Ivan Hrozný to už robil v tej istej chvíli nezávisle. A deje sa to po celé dejiny, že to máte synchronne zase úplne inde a ja neviem, v Amerike strednej, kde vôbec boli odrezaní. A začne sa priamo rozprávať, že renovácia impérií, teda v našom európskom priestore, to je vždy nejaké tie reminiscencie na tú rímsku ríšu a na cisárstvo. A ja som toto rozprával už v takých 90. rokoch, tam mám kapitolu, že Amerika, nový Rím. Ja som si typol, že Američania majú nábeh byť tí noví Rímania. A mnohí kolegovia povedali, čo ten tam blúzni, to on má to s tými anielmi a to anieli neexistujú, to sú blbosti. A teraz zase prešlo takých 15 rokov a už sa to tak rysuje, že vlastne, nie že ja, ale už vyšlo niekoľko kníh o tom, že Američania sú vlastne ako analogia s Rímanmi a že prechádzajú, sú v štádiu od prechodu od tej republiky k cisárstvu a že vlastne už tí Bushovci a takto, že oni už de facto sú tí tajní cisári, ktorí už že už tam demokraticky nemôžete do toho hovoriť. A aj v Ríme to bolo tak, že bola aj vzdanie demokracie, ale vlastne už vládli, ten senát iba na rozkaz musel dvíhať ruky. A teraz, ak už bola tá banková kríza, tak tam už sa to celý svet pochopil, že oni dvíhajú ruky na rozkaz. A historici píšu o tom, že sa to podobá. A najlepšie je, že pred nejakými 2-3 rokmi Ústavné centrum Spojených štátov otvorilo veľkú výstavu, že Amerika a Rím. A tam vedľa seba boli všetky tie analogie, že Rímania mali veľkú ríšu, aj my máme ríšu, oni mali legie po celom, všade, aj my máme všade jednotky a všade brali tie, vykorisťovali tie kolónie, aj oni všetko proste ťahajú všetky tie ropu a nerasty. A neviem, gladiatorská maska, rugbyová maska, konské dostihy a Formula 1 a takéto tam boli. A nakoniec sú tam také analogie, také zistite prorocké, čo som ja tam tak som to spísal, že vlastne na tej dole, že tí, už tí zakladatelia, tí otcovia, ako Washington a títo Jefferson a tam tí boli nadšení tou augustovou érou, preto aj kapitol nazvali kapitolom a máme rímsku stavbu, kupolovú vlastne Bielý dom. Že celé bola vedomá reminiscencia na, ten, na tú augustovú éru. A neviem, ktorý prezident sa tam podpisoval ako latinským menom nejakého hrdinu a jeho manželka ako manželka toho Rímana. A nakoniec to, čo na tej dolárovej bankovke pod tou pyramidou tam je, že Ordus Novus Seclorum, tak to je verš z Vergiliovej Eneidy, ktorá je na oslavu Augusta a jeho založenie cisárstva. A ten verš pokračuje, to tam už na tej bankovke není, ale keď otvoríte tú Eneidu, tak v ďalšom riadku je, že vracia sa vláda Saturna. Pretože Rímania to vedeli, oni rozprávali o tom, že toto je saturnské obdobie, cisárstvo a Augustus mal kozorožca na minci. Z jednej strany bol on, z druhej strany Kozorožec s Kolobusom. Čiže je to aj akoby, môžete to merať reálne a zároveň je to také, že v tom je takáto mystika proste zvláštna, tajúplná, že ktorá môže byť podnetná, že či teda čo, je v tom nejaká múdrosť starobila tých prorokov, alebo proste sú to nejaké šťastné náhody.
Však ja som tak na prelove Vilérii, a keď boli tie rôzne mesianistické predpovede, tak som upozorňoval o tej výstave, som nevedel, čo ste spomínali, že americkí neokonzervatívci a normálne na ich ako verejne prístupných takých kvalifikovaných odborných webových stránkach prirovnávajú postavenie USA k postaveniu ríše rímskej a jaká ako úlohu by malo zohrávať vo svete. A v podstate za tým som videl teda tú garnitúru politickú, hej, ktorú ste spomenuli, áno, Bušovci, hej, ktorí vlastne toto do určitej miery teda uskutočňovali v praxi, zatiaľ čo dnes máme dramatický dôkaz, že už svet je multipolárny a že tých aktérov je viac a budú sa musieť nejako navzájomným spôsobom vyvažovať. Sýria. Ono aj tie historické analogie, no ten Jean Godin, hej, zakladateľ ústavného práva, tak on hovoril, že suverén môže byť len jeden. V tradične v učebnici nájdete vysvetlenie, ako, že preto, lebo to je reakcia na 30-ročnú vojnu. Hej. To môže byť do určitej miery tiež, áno. Ale vysvetľujete to práve tými cyklami, hej. Čiže inak povedané, takže nejaký planetárny absolutizmus sa rodí, potom by vyplýval z tej vašej predikcie. A ja by som až tak veľmi nebol proti, už len z toho dôvodu, že potrebujeme nejakú autoritu, ktorá zabráni tomu, aby sa táto civilizácia sama zničila, na čom úspešne pracuje. Či už ide o vyčerpanie zdrojov, alebo teda z nejakej emergentnej príčiny jednoducho vybuchne vojna, ktorá sa stane svetovou, áno. Niekto napríklad myslí, že predsa len treba s tým Iránom urobiť poriadok, hej. A to takých ohnísk na svete viac, áno. Ale ja som nechcel tu nejak si uzurpovať právo, takže otváram na diskusiu, takže otváram priestor na otázky z pléna. Prosím trošku viac na hlas.
Ja som mal otázku, do akej miery potom
existuje nejaká svobodná vôľa človeka? Také miery, ako akceptuje tie cykly. Nie je to len v tom, že sa s tým zmierite psychologicky slobodne, že sa to nedá zmeniť. Je to dôležitá otázka. Tie tradičné názory už boli také, že boli aj také obdobia toho determinizmu, a to sú práve tie saturnské, že kedy ľudia naozaj verili tomu, že slobodná vôľa je minimálna alebo že neexistuje. Boli tie o večnom návrate, kde že Sokrates vždycky sa odohrá ten istý príbeh, vypije čašu bolehlavu a ožení sa s Xantipou a bude sa skázať. A to bolo aj za toho absolutizmu, kde sa tí kalvinisti a arminiáni a všetci okolo roku koncom 16. storočia všetci dospeli k názoru, že slobodná vôľa neexistuje, že všetko je predurčené, a začali sa hádať všetci navzájom medzi sebou nie o tom, že či je všetko predurčené, ale o to, že akým presným spôsobom je všetko predurčené, tak na to mali rôzne názory a sa pohádali. A vtedy Galileo objavil mechaniku a vlastne akoby tieto, že proste celé sa to posunulo, ale po väčšinu dejín, keď to nie je takéto obdobie, tak väčšinou sa hovorilo, že slobodná vôľa existuje, a aj astrologovia, ktorí to majú veľmi deterministické tie dráhy, lebo to je dané pevne, to sa matematicky vypočíta, tak oni vždy zdôrazňovali, že hviezdy nakláňajú, ale nedonucujú. Že to je akoby nejaký vplyv, ale že to je na človeku, že či na nejaký vplyv reaguje, ako na ňo reaguje. Akvinsky vysvetľuje, že áno, že v globále, vo veľkom štatisticky sa dá predpovedať na základe pohybu hviezd, ale že nie jednotlivo a nie detailne, pretože je to vlastne len, on tomu hovorí, tá animálna duša, že pre nás to emocionálne podvedomie, ktoré ako keby nejaké púdy vystúpia, ale že človek má predsa rozum a slobodnú vôľu a že on nemusí podliehať svojim nejakým púdom alebo nejakým vnúknutiam. A keď chceme vedieť, kto mal pravdu, tak ja to vidím na tých dejinách, lebo tam vidíte na tých krivkách, čo sa kedy stalo. A vidíte, že každý reaguje inak. A že vždy vyzerá to tak v tých dejinách, že keď príde obdobie, že ako príde nejaká taká, by som povedal, že sa vynoria z toho podvedomia nejaké kolektívne púdy určitého typu, tak väčšina tomu podľahne, lebo myslíte, že keď je to bojové obdobie, tak sa pobijú vždy tí ľudia, alebo keď je to venušanské obdobie, tak že začnú proste blúznenie a orgie a proste nejaké takéto rozkoše naháňať, alebo proste robiť revolúcie. Ale vidíte zároveň, že nejaká menšina tých ušlachtilých vedomých ľudí, ktorí majú nejakú duchovný cieľ, nejakú kultúru, ktorí sa snažia, ktorí o seba poznanie, o zušvachťovanie, že títo ľudia zareagovali úplne inak a že im nič nebránilo zareagovať inak a premieňajú vlastne tie emocionálne energie na niečo konštruktívno-kultúrne. Čiže keď mi príde obdobie Venuše, že akoby sa prebudia tá sila lásky, tak ja neviem, 80% ľudí bude robiť tam nejaké obžerstvo a orgie, ako v tom starom Ríme, ale nejaká menšia časť ľudí sa z nich stanú Goetheovia a Beethovenovia, proste, že vytvoria krásnu hudbu a básne a vôbec nemusia podľahnuť akoby tým nejakým tej nižšej forme. A že tie dejiny podľa mňa dokazujú, že človek jednoducho je to, ako keby ste dostali nejakú energiu, ako keď máte železo, tak môžete vyrobiť z toho meč a môžete vyrobiť pluh. A keď mne sa prebudí, ja neviem, ja keď v tej puberte, že sa prebudí veľmi tá pohlavná túžba, tak ja môžem sa dopúšť, neviem čo, byť nemravný človek a ja neviem čo, mať 200 vzťahov, každú noc inú, ale môžem byť, ja neviem čo, zamilovaný a písať básne alebo sa stať mystik. Tie mystičky, že proste milovali Krista a boli v kláštore. Že ten človek s tou energiou urobí to alebo ono. A to je na ňom. Ale zodpovednosť.
Poviem takto, že slobodná vôľa. Čiže je 7 miliárd slobodných vôli ľudí. A teraz ako vznikne výslednica tých slobodných vôli 7 miliárd, alebo kto ju vypočíta, alebo ako sa určí. No a toto je jedna z možných ciest. Hej, tieto cykly a tieto vplyvy ako tých anielov. A tomuto, čo pán doktor Pálešku povedal, tak to je prakticky nový prístup k histórii, k dejinám, spoločenským vedám. To je a priori iný prístup, ako doteraz všetci sme sa so všetkým stretávali. Hej. To je úplne niečo nové, čiže tu treba odkúť, tu sa na novo učiť dejiny, históriu a podobne, spoločenské vedy. Ďakujem.
No ja by som len k tomu jednou vetou, že samozrejme počas štúdia filozofie, tak v podstate som bol odchovaný na tej idei pokroku, tak ako ona bola definovaná osvietencami a potom samozrejme sa opakuje, dajme tomu aj v marxizme, hej, ale teda, že a napokon to začalo kresťanstvo, keď už o to ide, že je nejaký vzostupný, ako vzostupná línia v dejinách, áno. Ale fakt je ten, že v súčasnosti sa zdá, že je veľmi veľa ako stupencov aj zo strany teda špeciálnych vedcov, ktorí hovoria, že tie staroveké cyklické teórie by sme mali brať vážne. Hej? Že sa ukazuje, že ako keby, áno, tento spôsob myslenia, ten taký, takého nejakého hej, lineárneho determinizmu, hej, spojený teda s výdobytkami techniky a technológie, že narazil na svoje limity a že vlastne tieto cyklické teórie sa stávajú znova aktuálne. Mali sme tu napríklad tú knižku,
Svice za budoucnost, hej, ktorý je hlavným editorom, ako je Václav Cílek, ktorý je pôvodne teda geológ napríklad. Ano. Ale on sa tiež venuje tak širšie, by som povedal, nielen geológii, ale niečo, čo by som naznačil ako civilizačným štúdiám alebo civilizačným kultúrnym štúdiám. Takže to len ako na doplnenie. Ešte nejaké ďalšie otázky, ja, prosím?
Tá moja vízia tých dejín je špirála.
Špirála. No,
lebo niečo tu je, čo spôsobuje cykly, ale to by sa len opakovalo. A v rámci tých cyklov by mal byť pokrok, inak by to nemalo zmysel. Takže ja som to tu neilustroval teraz, ale ja to inokedy robím, že pri tých návratoch sledujem tú metamorfózu, že vždy, keď sa to vráti, tak to nikdy nie je to isté, ale niečo podobné na nejakej inej úrovni. A dúfajme, že navyšej, lebo neviem, či to vždy ide do hora. Čiže napríklad, keď sme zobrali tú demokraciu, čo tam bola, tak oni tie demokratické vlny sa hovorili, že prvý parlament už bol za Gilgameša, čiže pred 5000 rokmi. Že bolo obdobie, kedy v jeho čase, kedy nerozhodoval ten pánovník, ale sa zišla nejaká rada starších a rada bojovníkov a tak. Ale predsa len, keď si zoberiem celé krížom tie demokracie, tak tam môžem nejaké stupne a možno po kroku nájsť, že v najstarších časoch boli obmedzené tie parlamenty na elitu, že tam boli šlachtici. V podstate to bol stavovský parlament. A potom už v tých čase Atenčanov už tam boli akože občania, nejaká širšia vrstva obyvateľstva, ale stále tam neboli tam otroci, neboli tam ženy a tak. A povedzme, že ten moderný návrat, akoby tretia veľká vlna, že sa to rozšírilo a prehobilo, že tam teda sú bez hľadu na pohlavie, na stav, že aspoň teda dúfam, že niekedy sa to dá ilustrovať, že ako keby sa bol pokrok vedomia v rámci tých návratov, že tá istá téma sa prehobluje na nejakom vyššom stupni.
Teda nie je to opakovanie toho istého, ako povedzme si zjednodušene to predstavovali antickí filozofi ako uzavretý kruh. Tak to opri. Prosím, ďalšie otázky. Kto by ešte chcel do diskusie?
Stalo sa, že ste našli nejaký fenomén dejina, ktorý nejakým spôsobom vybočoval z tých rytmov? Kde to neviete nejako zaradiť, alebo nie je on celkom jasný, prečo to vybočuje?
Áno, pravda, že lebo ešte žiadna teória nebola taká dobrá, to bolo filozofia dejín, že aby všetko tam behalo mechanicky. To sa dokonca ani fyzikovi nestane, že by to, ešte aj, vidíte, že tá moderná fyzika je tiež len štatistická už. A to bolo v tých spoločenských vedách, tam je, proste tam sa zmieša toľko faktorov, že to je len približné. A aj keď tá krivka tam je, tak vidíte, že tam ten faktor, ktorý tušíme, ten periodický, on je zodpovedný iba za nejaké percento toho, že tam je nejaké zvýšenie. Ale tam môže byť 50 iných príčin, ktoré ja ani neviem zistiť. A tým pádom je to také nepravidelné, len sa to dá, pri veľa opakovaniach sa to vyťahne, tá periodicita, akoby matematický odtiaľ. Ale samozrejme, že mnohokrát mám nejaký iný jav, keby som, ja som vám ukazoval také výraznejšie, že to pekne vyjde. Ale mnohé iné veci, že to není jasné, že neviem, není jasné presne, že je to tam, nie je to tam a čo presne by tam malo byť. V nejakej iné oblasti by som, nevidím to tam. A určite by som mal našiel aj také, kde by som povedal, že malo by tam niečo byť, že by som tam očakával a nie je to tam. Takže v celkovom výsledku ide o tú súhrnú štatistiku, že všetko tam nevidí mechanicky, ale keď to tam všetko dohromady a sa to zráta, tak to ukazuje na to, že proste je tam nejaký jeden príčinný faktor, ktorý spôsobuje nejaké cykly. Ale prečo? No, proste určite vieme, že tam je milión iných príčin, ktoré spôsobujú ten, akoby ten šum, tú chaotickú zložku a
v tej štatistike to beriem ako šum, proste neznáme príčiny.
Nie sú to nejaké mechanické schémy, ktoré by sa nejako áno. Potom by platilo to, čo Hegelovské, že tým horšie prefatili. Ale by to neplatil, kde sa
menší. No, pán Dukar, ja by som sa chcel opýtať. Nechystáte tretí diel tejto, takejto knihy, kde budete zhrnúte tie predikcie? Alebo do budúcnosti?
Tretí diel chystám, len teraz len vyšiel druhý a to som 10 rokov sa s ním vyplal.
Nevadí, počkáme.
Takže ešte pár rokov. Ale oni, tie predikcie sú vždy už k tej téme, vždy. Sú roztrúsené po knihe. No. Že keď niečo vysvetlím, tak na konci občas dám také, že pravdepodobne niečo. Tak...
Boli ste inšpirovaní, lebo v jednom grafe som tam našiel aj Soroky na teda spomenutého tento jeho koncepciou. Inak pre vysvetlenie tu napravda Pitirim Sorokin, sociológ, ktorý v podstate sa vzdialil z Ruska ako po 17. roku po bolševickej revolúcii, prednášal na Harvarde a v podstate vytvoril schému filozofie dejín, kde hovorí, že sa vrátime k nejakej duchovnej dobe. No ale pozoruhodné je, že on tú svoju schému filozofie dejín presne tak, ako vy, vlastne dokladá, že teraz má doba viac náboženský charakter, teraz zase vybočila niečo vodom. Ale to všetko, ako on tiež dokladá, ako empirickými dôkazmi. Určite ste sa môžete zvedať, že roky nám bolo známený.
Ja som celú tú jeho knihu spracoval a prevzal do tej mojej. Vlastne tie jeho dáta používam. A on vlastne akoby... On objavil dva tie archetypy, čo bola ideačná a senzitívna sústava. Čo jedna taká viac mentálne, akože myslenie. A druhá viac, že zmyslové vnímanie a obraznosť. A to sú dve z tých siedmých vlastne. Takže ja som akoby to nadviazal a prepracoval a použil som tie jeho dáta, lebo vlastne to mi tu doktor Krupa poradil. To prvé, čo mám zobrať, boli tie Kroberové konfigurácie kultúrneho rastu a potom tú Sorokinovú kultúrnu dynamiku. Že na tom to mám otestovať, keď som začínal vlastne.
Takže to vám presne zapadlo tam a rozvlastne do tej vašej širšej, lebo samozrejme vy máte oveľa širší záber než Sorokin tej svojej práci. Sú ešte nejaké otázky?
Som sa chcel spýtať, že čo sa týka toho špiálového vývoja, či ste sa zamýšľali alebo či ste premýšľali aj nad tým, že čo by toto nastupujúce totalitné obdobie a také 50. rokov, že v čom by to mohlo byť lepšie, táto demokracia je lepšia v tom, že teda už sú dávnutí všetci ľudia, všetky pohľavia, alebo je to ten zlý duch.
Marxistická filozofia je vývoj pošpirálna.
Oni akože v takom ľudovom poňatí aj tej angelológie, aj tej astrológie sa rozlišovalo, že zlý a dobrý duch. Napríklad akože Mars a Saturn boli škodcovia, veľké a malé nešťastie a Venuša a Jupiter boli malé a veľké šťastie. Oni sa na to dívali tak, že niektorí tí anjeli sú horší, niektorí lepší, že ten Samael, ten Mars, že to povedal, že to je ten Satan, že tam tu padli anjeli v piatom nebi a tak. Ale to v skutočnosti znamená iba to, že povedzme je to nejaká možno jedna z tých psychických síl, ktorú ťažšie zvládame, povedzme tie vášnivé, agresivita, sexualita, že to sú akoby výbušnejšie, problematickejšie oblasti akoby ľudskej psychológie. Ale ja som sa prepracoval k tomu, takému presvedčeniu, že to není nič z tých siedmých lepší, že to sú proste jednoducho súčasti psychiky, celistvej osobnosti a tá osobnosť je tým zdravšia, čím viac sú všetky rozvinuté a v rovnováhe. Lebo ktorúkoľvek zdôraznite príliš a zabudnete na inú, tak dostanete jednu poruchu osobnosti. z tej psychiatrickej klasifikácie. Čiže ako náhle idete k jednostrannosti a podľa toho, na ktorú stranu, tak máte buď paranoju, schizofréniu, hysteriu, nejaký problém. A tie obdobia majú normálne akoby to bola, že baroko je nábeh na kolektívnu hysteriu a tak. A čiže ja vidím vlastne to dobro v tom, že sa rozvinie akoby práve všestranne. A keby to tak bolo, tak by práve tie vlny neboli také výrazné alebo také nejaké ničivé. Takže to, čo potom ja hovorím, že čo nás čaká, že vlastne formulujem taký podnet, v podstate mravno duchovný, že aby to neskončilo tým zlým absolutizmom, že budú nejaké všetci čipy, teraz už to majú psi, že majú všetci, nie? Teraz je posledný termín. A také nejaké, že bude nejaká počítačová byrokracia a všetci budú ako ozubené kolečka, že to je akoby ten zlý obraz toho obdobia. Tak, ale je tam ten dobrý obraz, a ten je daný nejak zákonite akoby tými vnútornými psychickými súvislosťami, že tam napríklad sú mnišské hnutia. Napríklad okolo roku 1000, okolo 1600 bol veľmi silný absolutizmus, ale tá perióda predtým, v 11. storočí, tam ten absolutizmus nebol taký strašný, ale bolo veľmi silné mnišské hnutie, hlavne benediktíni všade robili proste kláštory a pustovníci a bolo obrovské spirituálne nadšenie pre asketickú ako sebadisciplínu a tak. A keď to vlastne pochopíte zvnútra, zistíte, že vlastne buď človek ako keby ten archetyp toho Saturna je vlastne buď to, že to uchopím aktívne, slobodne ja sám, a sám si uložím obmedzenie, disciplínu, skromnosť, nejaké cvičenie proste v odriekaní a samotu a tak. A keď to nerobím, tak akoby nastane projekcia dovonku a príde nejaký cisár, ktorý mi uloží to isté, že poslucháš obmedzenie, nesmieš, nemáš slobodu a tak. Že ako keby sa to keď niečo neurobíme vnútri, to projektuje navonok a normálne sa to stane politicky. Ale potom je to neslobodné. Čiže keď ten črtajúci sa vek pred nami, tak sa mi črtá taká vec, že dobre to dopadne, keď predbehneme tú dobu a vznikne nejaké kvázi spirituálne hnutie takého mnišského typu. Lenže to vôbec nemusí byť cirkevné. Povedzme, posledný krát to boli puritáni, ktorí vlastne neboli v kláštoroch, ale mali, že disciplína a morálka v práci. Že treba tvrdopracovať, netreba ísť za luxusom a tak. Čiže v podstate boli svetskí mnísi. A keby sme určité takéto hodnoty dokázali vyvinúť, tak by sme ako predišli tomu tej totalitnej spoločnosti, ktorú, keď si to, len toto je na dlhú meditáciu a taký rozhovor, že keď si uvedomíte, že by ľudia boli závislí totálne na konzume, reklame a týchto veciach, tak máme totalitu zaručenú. Ale keby boli schopní akoby sa seba kontrolovať, asi niečo odrieknúť, tak by si vytvorili vlastne časový a energetický nejaký priestor sebestačnosti, nezávislosti od toho štátu, ktorý hrozí tom, že bude v rukách proste nejakej koncentrovanej menšiny elity, ktorá bude všetko vlastniť a bude všetko kontrolovať. Čiže nechcem dlho rozprávať, ale že ako keby vyplynujú určité cnosti, ktoré môžu predísť tomu zlému, čo hrozí potenciálne v tom danom období. A potom by v každom období mohlo byť niečo veľmi pozitívne.
Čo to je dobrá myšlienka, dobrý záver, teda, ktorý ste urobili, pretože asi toto je možno taký nejaký nerevolučný spôsob, ako my môžeme prispieť k tomu, aby tá spoločnosť trošku dýchala tým menej konzumným spôsobom a podobne, alebo v tom štýlu. A trošku myslím, že pápež ukazuje ako dobrý vzor, hej, a ja si myslím, že musíme nejaké pády alebo nejaká osobnosť, ktorá filozofiu nejak si nejakého vyššieho postupne prezentovania
osvietení
a
úsobí tých stavu sa zmobilizovať. To nás čaká.
No ja by som k tomu len doplňal k docentovi Molnárovi, že mňa napadla, teda iste chválim pápeža Františka a niekoľko jeho verejných vystúpení, ktoré naozaj sú veľmi adresné práve vzhľadom na tú situáciu, ktorej sa ako v dnešnom svete nachádzame. A zapadla ma ale jedna česká sociologička, ktorá pred časom, ono to vzniklo pôvodne ako kvázi disidentská idea, rozpracovala koncept dobrovoľnej skromnosti. Teda v podstate išlo o udržateľnosť, áno? Aby spoločnosť bola udržateľná, hej? Lebo ekonomický rast a teda stále ako narastanie spotreby udržateľné nie je. No ale otázka vždycky je, keď príde sa na toto, že ako ideá je to v poriadku, v podstate si to osvojili väčšinou tí, ktorí zvykneme označovať ako, že sú zelení, hej? Ale tá otázka, ktorá je ako vždycky je, no dobre, ale tak kto sa dobrovoľne uskromní v podstate, keď je vystavený tlaku, áno, konzumnej spoločnosti. Teda keď nie je nútený, teraz nehovorím o tých, ktorí žijú pod hranicou biedy, hej? Čiže ktorí sa nemôžu uskromňovať, lebo naopak ich ako spotreba by sa mala zvyšovať aj z hľadiska dobrovoľnej skromnosti. Takže v podstate takáto duchovná iniciatíva, ja to vidím tak nejak aj u pápeža, že prečo sa hlási práve k Františkovi v Assisi, že on vlastne určitým spôsobom svätý František na vtedajšiu situáciu v cirkvi reagoval tiež prevratným spôsobom a chcel túto situáciu zmeniť. Čiastočne, úplne sa mu to nepodarilo, dosiahol iba čiastočné úspechy. To je otázka potom, či budú optimisti alebo pesimisti.
Ja vlastne, keď môžem povedať vôbec takú moju ľudskú koreňovú úplne motiváciu, že prečo som to vôbec začal robiť, vtedy, keď som začal vydávať ten časopis Sofia, tak ja som ako keby chcel ilustrovať alebo ukázať alebo do vedomia ľuďom priniesť to, že vlastne tie naše osudy a dejiny, že sú úzko prepojené s hodnotovými štruktúrami, s tým, aké máme hodnoty. Lebo či už tí bohovia, tí anjeli existujú alebo neexistujú, alebo čo to presne je, potom sa možno budeme filozofovať ešte 1000 rokov, ale jedno je isté, že vlastne tie hodnoty v nás vlastne stelesňujú tie anjeli, to sú pravzory nejakých cností a hodnot, aj tie božstva. A že tie hodnoty sú niečo reálne proste v našom vnútornom svete a sú reálne aj objektívne navonok, že vlastne tie dejiny sú vlastne akoby projekciou tých hodnot. Proste tam v jadre sa menia hodnoty tých ľudí, názory, predstavy, túžby, tie rebríčky hodnot a potom tak tie dejiny vyzerajú. A toto celé, tá práca je v podstate taká snaha len urobiť ako taký vedecký dôkaz, ktorý bude objektívny, že není to len moje, že môj pocit, ale že nejak to uchopiť ako keby tak vedecky exaktný, že ukázať, že naozaj také hodnoty vedú k takej budúcnosti, také k inej. A tým spätne som chcel dať vlastne ako keby duchovnosti novú vážnosť, že vlastne tie náboženstvá alebo nejaké takéto spirituálne systémy v podstate pracujú na človeku z hľadiska morálnych hodnot, na jeho mravnej štruktúre. A v konečnom dôsledku som ja tvrdil vždy, že budúcnosť závisí nakoniec od tej hodnotovej štruktúry v nás. A tie ostatné, to je druhoradé, pretože vy zbytočne zavedete nejaký legislatívny mechanizmus alebo nejaký iný politický systém, keď 90% ľudí má nejakú hodnotu, tak oni ten zákon jednoducho budú obchádzať a nakoniec ho musíte zrušiť a musíte zmeniť aj ten politický systém, lebo tí ľudia ho nechcú jednoducho. Takže ja som ako keby mal na začiatku túto myšlienku a veľmi v tom akoby ma teší, alebo vidím, že tie všetky tie správy, tie závery postupne za tých posledných, za môjho života, tých futurologických akoby výskumov, tak oni sa krok za krokom stále viac blížia k tomu, že najprv sa ešte hovorilo kedysi také tie technokratické nádeje, že vynajdeme novú pšenicu, čo bude mať trojnásobnú úrodu a vynajdeme nové vakcíny a že ako tým sa bude blahobyť. Ale stále viac akoby tá futurologia, vidím, že prichádzajú, že na konci tých správ globálnych býva, že vlastne technicky sa to nebude dať nikdy riešiť samo o sebe a že treba nejako pohnúť v podstate hodnotovou štruktúrou ľudí. A tam vlastne ten futurolog ako keby na konci dôjde. Tá Barneyová správa, kedy si pre prezidenta, tak tam na konci je, že no, nie len, že energia plynu, ropy, uhlia a tak, ale že aby etických a mravných energií bolo dosť, lebo bez toho tí ľudia nezmenia ten spôsob života. A môžete mať aj, ja neviem čo, objaviť studenú fúziu, to všetko vyplitváme, alebo sa nejak nič to nepomôže. Ale tam končí ten futurolog tým, že sa zrazu obracia, no ale teraz jak to zmeníte, že keď on chce mať konzum a vy mu poviete, že nemal by si mať, tak sa, a začnú sa, a tam vlastne sa obracia nakoniec na, no že snáď náboženskí predstavitelia by mali ľuďom povedať, ako pápež alebo nejaký Dalaj Lama, že ako buďte lepší, že nesprávajte sa tak egoisticky. Ale tým zrazu to prekročí rámec tej futurologie, no, že to už nevieme zabezpečiť. A ja vlastne od začiatku tej Sofii riešim toto, že čo sa dá urobiť tak, aby ľudia začali inak zmýšľať. Čiže v podstate, lebo to je taká otázka, že hodnot, že to neodvodíte z nejakých rovníc, že mal by to byť, ale musíte niečo také urobiť, čo inšpiruje a natchne tých ľudí tak, že vlastne ako keby začnú niečo iné považovať za dôležité. A to je v podstate... Nie, to nemyslím toto, lebo to je ako keby to bolo mechanické, že keď to robí veľa opic, že to...
Som myslela, akože je zľadka toho, že keď pôjde dosť veľa ľudí nejakým príkladom, tak sa možno preklopí to na opicu.
No, ale neviadol by som toto opicov, ale skôr tým, že si my si musíme uvedomiť, že my sme chvíľu si mysleli, že môžeme byť ateisti, ale tie dejiny ukazujú, že nikto nie je ateista, nikto nie je neveriaci. Že tí ľudia, či vedia alebo nevedia o tom, oni podvedome, v podstate vždy je tam tá epistéma, tá podvedomá paradigma, čiže vždy je to, vrchol ľadovca sú nejaké racionálne reči, ale pod tým je určité cítenie tej doby a všetky tie predpoklady a tie obrazy a svetonázory, ktorým ľudia veria jednoducho. Čiže keď bol niekto materialista, to je náboženská viera. Napríklad Demokritos objavil, a neobjavil, on práve vymyslel atomizmus a potom pravidelne v rytme Gabriela sa znova objavujú stále atomisti. V Číne, v Indii a až do novoveku proste Gassendi a tak ďalej. A po celý čas atomizmus nie je veda, to je náboženská viera, to je proste filozofická intuícia. A za, viete, kto dostal Nobelovú cenu za potvrdenie existencie atomu? Albert Einstein v roku 1904. To znamená, že až do roku 1904 atomy boli predpoklad a nikto ich nepozoroval. To bola filozofická intuícia, de facto viera. Čiže každý niečo verí a že my sme si len mysleli, že môžem neveriť, že to mám len racionálny názor a preto ja tvrdím, že nemôžeme zanedbať náboženstvo, že to je rozmer človeka, ale naopak musíme si priznať, že človek všeličo cíti, čo je iracionálne a že treba tam vstúpiť, uvedomiť si to a zušľachťovať tú sféru. Lebo keď sa tvárim, že tam nie je, tak vlastne mi tí ľudia akoby mravne upadajú, sú egoisti a ja potom môžem byť akýkoľvek šikovný politik, stratég, futurolog alebo nejaký niečo, ja jednoducho so mravne s sebeckými ľuďmi nemôžem uskutočniť žiadnu dobrú budúcnosť. Čiže ja potrebujem kňaza k tomu. A tam som mal na mysli skôr také ako Kristus, alebo neviem, taký tí Buddha a takýto, že proste osobnosti, ktoré mali obrovský psychologický efekt na ľudí. Že išli sami príkladom Gandhi a tak, že vytvorili im rovnú energiu, ktorá musí byť v rovnováhe s tou vedou a racionalitou. Nemôže sa to prevažiť ani opačne, lebo máte savo národu potom, ale nemôžete to prevažiť ani do toho vedeckého ateizmu, pretože vy môžete mať vedu perfektnú, racionálnu, ale zlí ľudia ju použijú iba na zlé veci. Na atomovú vojnu a tak. Čiže veda potom vlastne ešte by ani radšej nemala byť, keď tí ľudia sú mravne nespôsobili, tak ja by som navrhol skôr, že spomalme vedecký pokrok, kým sme to nedobehli vlastne morálne.
Môžeme uzavrieť diskusiu. No ja myslím, že toto bolo krásne záverečné slovo. Fakt je ten, že energetická kríza je jedným z prejavov, pravda, súčasnej krízy, ale keď sa hovorí o energetickej kríze, zase sa hovorí len o nedostatku tých materiálnych energií. Ale že práve sa musíme zamyslieť, či nám viac nechýba tá mravná energia, a keby sme jej mali viac, tak by sme pravdepodobne dokázali lepšie zvládať aj problémy teda materiálneho sveta, alebo teda sveta, v ktorom žijeme. Ja ďakujem pánovi doktorovi Pálešovi, že po 10 rokoch prišiel na futurologickú spoločnosť medzi nás, že sme mali možnosť takýmto spôsobom diskutovať. Myslím, že ak sa niekto chce zaoberať futurologiou, tak si veľa z tejto dnešnej prednášky a diskusie mohol podniesť. Program novembrového podujatia vám ešte neviem povedať, ten sa pripravuje, je tam viac alternatív, ale ako viete, v decembri bude volebná členská schôda spojená aj s vianočnou kapustnicou. Takže o novembrovom podujatí dostanete včas informácií, okrem toho sa samozrejme zúčastňujeme aj na podujatiach Kruhu slova. Ďakujem všetkým za účasť.